Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Zafarbek efirda. Bugun biz siz bilan sog'lig'imizga oid dasturni tinglaymiz. Ko'pincha biror kasallikni yuqtirib olib, keyin uni qayerdan kelganini bilolmay yuramiz. Shamollab qolganimizda kim, qachon, qayerda bizga qarab aksi urgani, mabodo qornimiz og'risa, qanday sifatsiz taom yeganimiz haqida bosh qotira boshlaymiz. Biroq bunga hamma vaqt ham javob topilavermaydi. Yuqumli kasalliklar qayerda ko'proq bo'lishi xayolimizga ham kelmaydi. Masalan, A gepatiti va diareyaning eng nufuzli fitness markazida ham yuqtirib olish mumkin. Ma'lum bo'lishicha, barcha muammo qo'limizda ekan. Sababi 85% infeksiya qo'l orqali yuqadi. Yuvilmagan qo'limiz bilan boshqa a'zolarni qashiymiz. Viruslarni yuqtirish ko'pincha shilliq pardalar, ya'ni og'iz, ko'z, burun orqali amalga oshadi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, har ikkinchi odam ovqatlanishdan oldin qo'llarini yuvmaydi. Har uchinchi fuqaro esa ko'chadan kelgach yuvinmaydi. Ko'pchilik bunday mikroblarga jamoat hojatxonalarida, transportda duch kelishini o'ylab ham ko'rmaydi. Bu ro'yxatga hatto bozordagi aravachalarni ham qo'yish mumkin. Ko'pchilik o'z ish joyida yuqumli mikroblar bo'lish haqida tasavvurga ham ega emas. Aslida mikroorganizmlar eng ko'p uchraydigan joy idora stolidir. Bunday stol ustida ko'pgina chiroyli buyumlar turadi. Ularda esa bakteriya, virus va zamburug'lar bo'lishi xayolimizga ham kelmaydi. Masalan, gripp viruslari hatto kompyuter klaviaturasi orasida ham 3 kungacha yashashi mumkin ekan. Mikrobiologlarning tavsiya qilishicha, internet kafeda bo'lgach, jamoat transportida yurgach, qo'lni issiq suvda sovunlab yuvish kerak. Shunday yo'l bilan ko'pgina xavfli yuqumli kasalliklarning oldini olgan bo'lasiz. Ayrimlar bunda maxsus vositalar shimdirilgan gigiyenik salfetkalardan foydalanishadi. Eshitirish yakunida sizga ozgina maslahat bermoqchimiz. Ishonamanki, quyidagi maslahatlardan o'zingizga foydalisini tanlab olasiz degan umiddaman. Mo'ynali kiyimlar salqin joylarda saqlangani ma'qul. Ular yorug'lik ta'sirida ayniqsa oftobda rangini yo'qotadi. Xol mo'ynalarni isitish moslamalari yonida quritish mumkin emas. Hamma mo'yna kiyimlar qorong'u joylarda osilgan holda saqlanishi zarur. Kiyimlarni kuya yemasligi uchun ularni kir sovun bilan yuvilgan, lekin siqmay quritilgan matolarga o'rab qo'ying. Choyshab va liboslaringizni kraxmallaganda bir stakan sut qo'shib yuborsangiz, dazmollaganingizda dazmol liboslarga yopishib qolmaydi. Deraza oynasining maydalangan bor yoki yarim stakan suvga 2 siqim tish kukuni solib artsangiz yaltiraydigan bo'ladi. Uy daxlsiz oshxonadagi plintuslar yoniga devorning tutashgan joylariga quritilgan moychechak sepib qo'yilsa, barcha zararkunandalar yo'qolib ketadi. Zang dog'larini ketkazish uchun limon kislotasi qo'shilgan suv qaynaguncha qizdiriladi. Dog'li gazlama ana shu suvga bir necha marta bortirilib olinadi. Yoki dog' shu suvga qo'llangan latta bilan artilib, suvda yaxshilab chayiladi. Angorkali kiyimingizni suvga shampun va ozroq glitserin solib, yengilgina yuving. Xayr, salomat bo'ling.